magbigay linaw at kaalaman para sa bayan sa mga legal na usapin, libreng konsultasyon at tulong na may kinalaman sa batas. Bayan at Batas, kaalaman at serbisyong legal dito sa Radyo ng Bayan.
Okay, magandang gabi po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating palatuntunan. Ngayon pong araw na ito ng Linggo, ika-siyam sa buwan ng Hunyo ngayong 2013. Ito po si Ven Blones at nako, medyo dalawa lang kami ngayong araw na ito. Siyempre kasama yung ating kaibigang abogado rito, si Attorney Noel Punzalan. Attorney Noel.
Magandang gabi ho. Medyo solo flight ho ako. Yung aking partner po ay nasa Davao. Di yata siya makakabalik in time.
Aha.
Hindi na rin nag-iwan ng forwarding address. Hindi naman. Yung nag-iwan ng forwarding number. Hindi natin ma-phone patch.
Oh, hindi sumasagot.
Hindi sumagot. Baka nasa aeroplano.
Baka so, nasa baka, loob pa.
Hindi niya pwedeng buksan yung kanyang cellphone.
Mm-hmm.
So, hindi natin siya ma-phone patch.
Pero okay. Anong oras ba dapat yung dating
wala
niya?
Siyang sinabi. Wala, sabi lang niya kanina talaga, yung sabi niya kahapon, baka hindi raw siya makarating.
Ayun. So, mamimiss natin talaga ngayong araw na ito.
Mamimiss natin siya ngayon. At ang tatanungin natin ngayon ay si Miss
ba ako, nakahandang makinig. Pero wag akong tatanungin dahil alam mo naman, hindi naman tayo abogado, di ba?
Okay, ano lang naman.
Pero opinion, okay lang.
Ewan yan, mga ganito.
Teka, si Attorney Marvin Aceron po, ay hindi namin makakasama ngayong gabi.
Tignan natin, baka mamaya mag-text at mag-iwan ng forwarding number.
Okay.
Malay natin, okay. Masabi.
Sige.
Siyempre, ayaw rin naman yung nasasabihan nag-absent siya. Diba?
So parang daig mo na siya ngayon? Tama ba yon?
Hindi rin, nag-absent na rin ako.
Ah, nag-absent
once,
ka na.
Pero nag-phone patch pa ako noon.
Ay oo, yun yata yung
kasama
medyo...
si Congresswoman Kaka.
Namin noon. Oo. Kasi noon yata parang medyo may masakit sa'yo eh. No?
Oo, masakit ang puso ko. nag-out ako noon.
Oo, hindi ka makaakyat.
Hindi ako makaakyat, pero so, pwede pa ako magsalita.
Oo. So,
ayun. Teka, may nagpapabati muna dito.
Ah, sige.
Ito, sino ba to? Please greet Joanne, Ali, Vito, Daddy Jose, and Mami Lita si mga... Kay Attorney Boyet Del Prado.
Oo, parang nakatanggap din ata ako niyan.
Oo, kayang butihing may bahay na si Joanne. Kanyang dalawang anak na si Ali at si Vito.
Hello.
Kanyang nanay ni Joanne na si Daddy Jose at si Mami Lita. So yun yung Benan.
Mukhang nagbakasyon
sila. Nasa daan raw sila, siguro nga nagbakasyon. Buti pa kayo, no? Nakapagbakasyon kayo. Ako nandito ako sa radio station,
Oy, diba? Nako, ingat, konting ingat ha.
Oh, medyo ingat kayo sa daan, medyo mabasa ang daan at
malakas ang ulan kanina daw.
Malakas ang ulan kanina at ingat po kayo at patawanin ko na lang po kayo. Sasayaw ko sa harapan niyo.
Gusto niyo? Gusto ko sabihin kay Attorney Boyet, ingat po.
Ingat po, salamat po. Kailan mo raw i-guest dito si Grace?
Oy, senador na yun.
Senator Grace po.
Si
sorry po.
Senator.
Sorry po. Hindi pa siya naka-out.
Ha? Talaga.
Senator elect. Technical term is senator elect.
Para sa akin ganun na 'yon.
Oo.
Oo.
Ano kaya?
Pag-upo na lang, uupo na lang eh.
Ano sa tingin mo, magpapa-contest ba tayo? Pa-contest tayo, sige, bahala na.
Oo.
Abunuhan niya to, nasiro niya. Ang number po na yan, para maiba naman ang number na
ayan, ako,
titikso. Kasi chef, obviously, hindi yung si Attorney Aceron ang si Attorney Marvin na makakatanggap ng text yung ako. So, bibigay sa inyo yung number
kaya
ko.
Kaya bagong number ito.
Yung telepono bago. Kasi nasira yung telepono ko. Pero yung number is the same.
Okay.
0933-273-9390. Dami kong
0933-273-9390. Ayan, yan po yung ititext nyo mamaya sa tanong na manggagaling
sa akin din.
Kay Attorney Ponzi na.
Oo, si Attorney Ponzi.
Okay.
Na, mag-isa ho si Attorney Ponzi ngayon.
Kayang-kaya mo yan,
ay,
naku,
Diyos ko, siguro naman. Madaldal naman akong tao.
Diba? Sige. At saka, alam na alam mo naman yung ikukwento mo, di ba?
Komo pag-uusapan na, komo si Attorney Marvin ay nasa Davao at medyo maingay ang Davao ngayon.
Oo nga, no?
Pagkatapos
ng nangyari.
Dahil sa mga nangyari sa Davao, dahil sa airport, sabi nila maraming kabuhayan ang masira. Hindi ba nasira? Na wala lang konti. Tapos, ganyan. Di, pag-uusapan ho natin siguro about parang mga batas sa himpapawid. Airlines. Ganyan.
Ayan. At mga ano
konting
ba yun?
Ano, konting ganun. At ang pag-uusapan natin kaso, ang tawag sa kanya ay Air France versus Carrascoso. Ayan. Siya ay isang 1966, mas matanda pa sa akin, 1966 case, September 28, 1966.
Mm-hmm.
Ang ponente po ay si Justice Sanchez.
Okay.
Sanchez with a Z.
Okay.
Sanchez. Baka, baka may acknowledgement si Attorney Boyet.
Oo nga.
Walang anuman po.
Sa kanya. Maraming salamat daw po.
Yung ibig sabihin lang po noon ay siya ay nakikinig. Nakikinig po sila.
Mm-hmm.
Diba? So, ang pag-uusapan po natin ay ang Air France versus Carrascoso.
Okay.
Ang ponente po niya ay Justice Sanchez.
Okay.
Ayoko na kong alamin kung sino yung, ano yung first name. Sige, okay na ho yung Justice Sanchez. Makinig na lang ho kayo mabuti, baka yun ang itanong ko mamaya.
Okay. So, sige. Paano mo ba?
Muna ang preliminary po tayo muna at kasi ang airlines so ay tinatawag na public service.
Okay.
Tawag ko dyan.
So anong tawag muna pala? Oh, sige.
Ang aeroplano, contract of carriage,
mm-hmm.
ay isang ano yan, isang sa transportation doon yan. Common carrier po ang tawag dyan.
Mm-hmm.
Marami pong common carrier, may bus, mm-hmm. may jeep, yung mga may prangkisa.
Uh-huh.
Diba? Ganyan din ho ang aeroplano.
Okay.
Yung
so kasama siya doon.
O ang pagkakaiba ho ng contract of carriage o yung transportation contract, mataas ho ang kalidad ng pag-aalaga ang kailangan nila, ang dapat ibigay nila sa pasahero.
Mm-hmm.
Tinatawag na sa batas na extraordinary diligence.
Ah, okay.
Lampas pa sa diligence ng good father of a family, yung standard eh.
Oh,
diba? Naririnig niyo siguro yun, yung mga tao namang medyo nakakalam ng konti sa batas.
Mm-mm.
Ang standard po ng care normally is diligence of a good father of a family.
Mm-hmm.
Yung mabuting tatay ng pamilya. Ano ba yung kasing pag-aalaga ang kanyang ginagawa, pag-iingat?
Sa kanyang mga anak.
Sa normal yun, sa kanyang anak. Diba? Pero pag ganito ho, common carriers, bus, jeep, kahit nga tricycle, tutuusin eh. At aeroplano, barko, kailangan ng extraordinary diligence, mataas na kalidad ng pag-iingat.
So may extraordinary.
Kasi ang contract of carriage, so, nakasalalay yung buhay mo dun sa nagdadala sa'yo eh, sa iyong paroroonan.
Ah.
So una-una, pag hindi ka niya nadala sa paroroonan mo, breach of contract na ho yun.
Mm-hmm.
Diba?
Mm-hmm.
Kung si kunyari, sumakay kayo sa Manila, papunta ho kayo ng Europe. Nadala lang ho kayo hanggang Hong Kong.
Mm-hmm.
Bridge 'yun.
Ah, okay. Dapat
parang kahit sa jeep.
Mm-hmm.
Pasig kaya po yung linya.
Mm-hmm.
Eh kailangan mo makapunta kaya po. Nag-cutting trip si Manong jeepney driver.
Mm-hmm.
Bridge na ho siya.
Yun. So ibig sabihin pwede.
Oo.
Kunwari, ikaw yung pasahero, maski jeep lang.
Ay, report mo. Di ba?
Mm-hmm.
Dahil cutting ano siya. Yan ang tatawag na cutting trip. Kasi ang contract of transportation, lalo na ho yung binigyan ng prangkisa, yan ho ay tinatawag na public service.
Mm-hmm.
Hindi ho talaga negosyo lang ho yan.
Mm-hmm.
Malalaman rin ho natin yan pagdating natin dito sa kaso natin. Hindi lang basta-basta negosyo ang pagdadala ng tao, pagta-transport po ng tao.
Aha. Okay. Okay.
Sabi ko sa inyo, kaya ko 'to mag-isa eh.
Sige, tuloy mo lang. Diba? Attorney.
Teka, talagay muna natin ating reading glasses.
So, contract of
carriage.
Okay.
Tawag nila, common carrier ang tawag nila sa mga public transportation.
Sa mga public transportation. Okay.
Yan. Kasi, simulan natin yung kwento. Ito ho kasing si, ang pangalan niya ay si Rafael Carrascoso.
Mm-hmm.
Siya po. Ito ho, 1958 pa ho to.
1958
yung mga pangyayari.
Okay.
Na-resolve yung case 1966. So, 12 years ang... 12 years, ano?
Mm-hmm.
I'm doing math in public. 12 years, 12 years.
Sa sumusunod lang ako sa'yo, pati sa math. Okay.
12 years po ang, ano, 12 years po ang...
Tinagal
nung kaso.
Mm-hmm.
Ang actually, so sasabihin ko sa inyo, maikli ho yung 12. Maikli ho yung 12. Okay na ho yung 12. Based on experience. Okay. So, itong 1958, itong si si Rafael Carrascoso ay isa hong civil engineer. Siguro well-to-do tong taong to kasi nakapag-book siya sa Air France ng ticket. Kailangan niyang kasama siyang mga 48 na pilgrims papunta ng Lourdes.
Mm-hmm.
So magpi-pilgrimage po sila papuntang Lourdes noong March 30, 1958.
Aha.
Okay. So bumili siya ng ticket sa Air France.
Mm-hmm.
Sabihin na natin kasi public record naman 'to eh. May natin yung ano, yung airline. Sabihin na, sige. Sabihin na natin nag-book siya sa isang airline.
Okay.
First class. Sabi sa iyo, marito si Mr. Carrasco.
Social, 'di ba? First social. Class.
Uh-huh. First class po ang kanyang binook na ticket.
Mm-hmm.
From Manila to Rome.
Okay.
Okay. So alam niyo naman ho ang kalakaran sa mga ganyang malalayong biyahe, may mga connecting flights ho yan. Mm-hmm. Hindi ho, actually rare po yung non-stop,
mm-hmm.
di ba?
Mm-hmm.
So no, nagsimula siya sa Manila.
Mm-hmm.
Manila to Bangkok.
Okay.
Okay naman siya. Okay, first class siya ng Manila to Bangkok. Kaso, pagdating sa Bangkok, sabi nung manager ng airline, ay pinipilit niya, ay umalis ka dyan sa first class seat mo.
Mm-hmm.
Bakit? Naku, bakit kaya? No?
Uh-huh.
Sabi niya, bakit mo ko papalisin ito? Bayad ito. Diba? Uh-huh. Binayaran ko itong first class seat ko.
Mm-hmm.
Eh, kasi meron daw ano eh. Merong tao puti na tao. Puti.
Mm-mm.
White
Mm-mm.
man.
Mm-mm.
Mas deserving daw sa seat niya.
Ooh.
Mm-hmm. Eh, siguro yun. Siguro, nakita siya. Sabi niya, ang nakalagay sa kaso, yung manager, sabi ng manager, there was a white man that had a better right to the seat.
Mm-hmm.
Better
mm-hmm.
right. Sabi niya, mas may karapatan yung puti kaysa yung, sayo.
Mm-hmm. mm-hmm.
Sabi niya. And di syempre, na-open si Mr. Carrascoso. Sabi niya, alam mo, yabang mo ah, pero kunin ano to, itong seat na to, kunin mo to over my dead body.
Matapang din.
Oo, matapang din si Mr. Carrascoso. Sabi niya, ay naku, over my dead body. Mm-hmm. Binayaran ko tong silyang to. Bakit ano yan? Yung,
oo nga naman.
Diba?
Pero uso pala yun.
1958.
Nung 50s,
natin,
ano?
Natin eh. 1958.
Uh-huh.
Eh.
Mm-hmm.
So, sabi niya, hindi, better right now to a seat. Eh, nagkagulo na.
Mm-hmm.
Hindi raw nakialam yung, ano, hindi raw nakialam yung kapitan.
Mm-hmm.
Eh, nagkakagulo-gulo na sila. Eh, yung mga Pilipino pasahero nung nasa tourist class, eh, parang pinakiusapan na lang niya si Mr. Carrascoso.
Mm-hmm.
Alam naman tayo mga Pilipino, mm-hmm. di ba?
Para wala na lang gulo.
Para wala na lang. Yan, mm-hmm. yung mga mm-hmm. wording natin. Sabi niya, sir, huwag na tayo mga gulo kasi mm-hmm. ganyan. Eh, nababalam siguro yung trip natin.
Mm-hmm.
Eh di, sabi niya, huwag na lang, dito ka na lang. Eh di wala. Di bumigay na,
Nagbigay na rin
si Mr. Carrascoso.
Mm-hmm.
Bangkok to, yun nata yung Bangkok to Rome.
Mm-hmm.
Diba? So, di ginawa ni, ano, siyempre.
Pero ano yun, ni-refund?
Hindi.
Ah, hindi?
Hindi.
Kasi di ba ano ba yun? Di ba, pumunta siya doon sa mas...
Oo.
Hindi.
Normal, di ba? Maisip mo, bayad ako ng silya.
Oo nga.
Nagbayad ako ng silya
mm-hmm.
para sa first class. Siguro naman, honor nyo yan, di ba? Mm-hmm. Simple naman ng kontrata,
mm-hmm.
di ba?
Mm-hmm.
Simple ng kontrata.
Mm-hmm.
Dalin mo ako sa paroonan ko, first class yung silya ko.
Mm-hmm.
Bakit nyo ako pinaalis sa silya mm-hmm. ko at binayaran ko first class?
Mm-hmm.
Di ba? Sabi niya, di, syempre, inasuhan na niya. Alam nyo, anong depensa ng, maganda ho ang depensa ng airline company ho dito sa kasong to. Sabi mm-hmm. niya, ito, ewan ko, maniniwala ka sa dahilan na to.
Sige
sabi
nga.
Niya, eh di ba ano, wala naman talagang sigurado pagdating sa airlines. Di ba mm-hmm. minsan ako, di ba?
Confirm
ka na, bigla na nadidelay, biglang mm-hmm. nakakancel ang flight. So ganun din to. Not necessarily confirmed yung iyong first class seat.
Eh, pero doon na siya nakaupo.
Paano kaya nga naging kaso eh.
Ah, okay.
At so, nakaupo na nga siya, di ba?
Oo. Oh, oh.
Nakaupo na nga siya for the first leg, di ba?
Hindi, at saka hindi ka naman, di ba? Ano ba yun? Di ba dapat confirm muna bago ka makaakyat ng eroplano?
Kinonfirm lang ano. Kinonfirm. Dating sa trial, syempre, patunayan nila yung kaso. Ang nakalagay doon sa ticket, nakalagay ano, okay. Ini-stamp ng nag-confirm si Mr. Carrascoso. Mm-hmm. At ang in-acknowledge naman nung kumpanya na yung okay, naka-stamp na okay. May marks okay. So, tinanong, yun, oh. In these tickets, there are marks okay.
Mm-hmm.
You know? From what do you know, what does this okay mean? Yun, that the space is confirmed. Na-confirmed mm-hmm. mm-hmm. na kanya yung seat na yun. Confirmed okay. For first class, tinanong ng abogado mm-hmm. ni Carrascoso. Sabi niya, yes, first class.
Mm-hmm.
So, ang parati nilang inaano, subject to confirmation pa sa Hong Kong.
Ah.
Parang ganoon. Yung sabihin, hindi pa, kumbaga, kontrata na siya, pero hindi pa tayo sure eh. Di ba? Hindi pa tayo sure. Sabi ng airline. Kasi nga, yung mga pwedeng ma-delay, pwedeng maano, pwedeng, yun, medyo tumataas ang kilay ni Miss Ben. Di ba? So, yun ang depensa niya. Okay? Sa makatuwid, natalo naman ang airline sa regional trial court. Okay. Sabihin na natin, siguro baka court of first instance pa tawag nun dito eh.
Mm-hmm. Teka, dito ba yan?
Dito yan. Dito okay. Ito ay isang kaso sa Pilipinas.
Dito i-final yan.
Dito yan, okay. Dito yan, final. Diba? Tapos, yun. Nanalo siya sa regional trial court.
Sabi sino niya. Ang nanalo? Si
Carrascoso.
Okay.
Nanalo siya. Natalo naman yung
sa
airline.
Sa regional, okay.
Oo, yun. Tapos pagdating sa Court of Appeals, in-affirm naman ng Court of Appeals yung judgment sa baba.
Mm.
Yun.
So yun pa rin?
Yeah. Oo.
Yun pa rin, ang hatol.
Yun. Oo, yun pa rin ang hatol.
Okay.
So akyat siya sa Supreme Court.
Ang nag-aano niya, nag-aapila syempre.
Ang nag-aapila syempre yung airline. Yung
okay.
Airline company na.
Okay.
Diba?
Mm-hmm.
So, kaso 10 minutes pa tayo. Ano? medyo mabilis ang ating pagtatrato. Wala kasi tayong kahuntahan dito.
Oo eh. Walang ano eh.
Oh, walang
batuhan eh.
Walang batuhan ng aywan.
Oo.
Batuhan ng puting.
kaya hanggang mamaya ka pang ano.
Mga 40 minutes pa nating pag-uusapan.
Himay-himayin yan.
O himay-himayin natin itong kaso ng Court of Appeals. Mm-hmm. Pero isipin nyo na lang, hindi, kayong mga nakikinig at ano, sino ba naman tingin nyo mananalo sa kasong to?
Mm-hmm.
Diba? Medyo malino naman ho na may kontrata.
Aha.
Diba?
Teka muna, yan bang yung sinasabi natin na nabatas tungkol dyan, yan ba eh hanggang ngayon yun pa rin ang sinusunod natin?
Oo naman, kasi contract law naman 'to eh, 'di ba? Mm-hmm. At contract law 'to at standard of contract. Ayun naman actually ang nagiging issue po dito. Yung bang condition ng pagpa first class niya ay ano ba 'yon? Ay pwedeng palitan na lang ng basta-basta ng mm-hmm. airline company.
Mm-hmm.
'Di ba?
Yun nga eh.
Oo, 'di ba? So, ano sa tingin niyo? Malamang naman siguro. 'Di ba?
Mm-hmm.
'Di ba parang or pwede nang sabihin nung hindi nag-i-issue lang 'yan si ano nag ganun-ganun na lang. Mm-hmm. Parang gusto lang magkapera yan or something, 'di ba?
Mm-hmm.
'Yun, 'di ba?
Hindi naman gusto mo magkapera, syempre ang pinaglalaban
diba,
naman ni
nakakapahiya siya, 'di ba?
Oo. Oo.
Actually mas okay na siguro nung ma-bump up ka eh, 'di ba? Kasi
na
bump up ka
diba?
Kasi na overbook. Tsaka diba, meron nga mga, diba, dito nagkaroon rin ng issue dyan, yung mga overbooking.
Mm-hmm.
Diba?
Mm-hmm.
Yung, diba? Nagka-issue dyan, diba?
Oo. Pero ganyan, parang iba naman yung overbooking dito
yung
sa atin.
Yung overbooking na pwede rin eh. Kasi binili mo yung, biniyara mo naman yung ticket, diba?
Aha.
Diba?
At aha.
Ang obligasyon naman ng kumpanya is i-accommodate ka, daling ka sa iyong paroroonan mm-hmm. at an appointed time.
Mm-hmm.
Diba? Actually similar ang issue dito eh, yung na-bump up ka or na-overbook ka.
Mm-hmm.
Ang ginagawa na lang ako, experience ko sa aking pagta-travel.
Oo. Ikaw
pagta-travel.
Eh. Frequent
ako, frequent
ka
traveler,
traveler
ako pero okay. Puro Pilipinas lang.
Diba? At least frequent traveler.
Kasi ganyan, sige, para pumaba ang ating kwentuhan. Ating
Dati nung
hindi talaga mga experience mo,
experience
diba?
Experience ko sa aeroplano. Yan. Isang beses nakaranas ako ng overbook flight. Aga namin doon, mga 5 o'clock in the morning, doon na kami sa terminal.
Anong oras ang flight mo?
Mga 6, 7. Ganun. Okay. So, maaga na kami doon. Mm-hmm. So, pila na kami. Medyo maaga naman kami sa pila. Ayun nga.
Ano nangyari? Malalaman
namin, malalaman mo na lang na overbook yung flight mo.
Oh, so
kasi
ano,
bigla na lang mayroong mag-a-announce doon ng, mag-a-announce sa iyo na mag-a-allok ng kung pwede sa ikabilang flight ka na lang.
Ah.
Na later flight ka na lang.
Oh, oh.
Papunta kaming summer noon. Magle-lecture ho kami ng ano, magle-lecture yata ho kami ng mga watchers.
Mm-hmm.
Sa election ho 'yun.
Ah, okay. Noong 2000. So anong madalas na nagiging dahilan? Bakit
nag-overbook talaga nila?
Hindi nga bakit? Mm. 'Di ba dapat
allowed raw sila mag-overbook eh. Kasi for allowances na baka hindi mag-cancel ganun, at least mapuno nila yung flight.
O so paano diba? Naman paano nila tinitignan kung sino yung ibabampo?
Tapos yun,
at kung sino ang hindi.
Ang doon sa experience ko, mag-aalok sila ng ano, kunyari, kung gusto niyo ho dito na kayo sa susunod na flight, hindi naman ho kayo nagmamadali. Mga ganun. Yung hindi ho time critical yung inyong pagpunta doon, bibigyan pa kayo ng may mga sweetener.
Oh.
Bibigyan ka ng free ticket to anywhere.
Oh?
Oo. Oh, ganun.
For ano lang?
Para lang magbigay ka. Kasi nga overbook.
Ah. Eh baka mamaya doon sa ticket na yun, overbook ka na.
Ayun ang, yun yata ang naging problema last year. Last year yata yun, yung nasobrahan ng mga sale.
Yan, isa pa yun, yung mga sale na yan.
Kasi alam ko, may...
Yung mga promo.
May allowed ata ang ating mga pasahero to overbook.
Mm-hmm.
Allowed sila. Allowed sila mag-overbook by a certain percentage.
Eh hindi nga, syempre. Paano natin malalaman na ganun nga lang karami yung inalaw nila?
Yung kumbaga, nakamali sila, kiniklaim ng lahat.
Uh-huh.
Ang tinatry nila nun talaga yon, bibigyan ka na lang ng sweetener, i-buka muna sa hotel.
So iba umu-okay na rin?
Yung marami naman kakagat sa ganun. Yung hindi naman nagmamadali.
Mm-hmm.
Tapos bigla pa siyang, mayroon pa siyang extra ticket. So parang mayroon pa siyang...
So, pwede mo pang gamitin ulit yan next time. Hindi, yun nga, no? Tsaka, ang isa pang medyo ikinagalit din ng mga ibang pasahero, di ba? Yung mga bumibili ng ticket, lalo na nga yung mga sale, tsaka yung mga promo, di ba? Parang sila nga yung inuuna pala talaga na i-bump off pagka ganyan.
Kasi sale ang ticket mo.
Oo, dahil nasabihin kasi ganun, promo lang,
promo
ganyan.
Promo yung sa inyo.
Yeah. Eh, bakit? Ang tanong nga, eh kung ganun naman pala na... inilalang nyo lang pala yung promo, ba't kayo nagpapapromo?
Tsaka nga, paalalaan diba? Ho natin, yun nga, ang contra carriage, ang transportation, yung common carrier, extraordinary diligence ang kailangan
Yan.
Yun nga, mas mataas na antas ng pag-aalaga ang kailangan nyo, including pag-accommodate.
Mm-hmm.
Sa mga pasahero. Kung kailangan maglabas ka ng pangalawang eroplano, dapat siguro, di ba? Kailangan maglabas ka ng pangalawang eroplano. Diba?
Which pero, is I think what pero nang, bakit nga ba pinapayagan? Pinapayagan ba na sa batas
for
saan?
Business by practice siguro pinapayagan din
na mag-overbook.
Mag-overbook by a certain percentage.
Kasi parang 'di ba kung ang iisipin mo yung mga customers, yung mga kliyente mo, 'di ba dapat hindi ganoon? 'Di ba dapat kaysa hodang umalis ka nang kulang yung eroplano mo, 'di ba? Kaysa sa meron kang hindi mapapasakay, di ba?
Yun nga. Kaya nga, din mo yung
nangyari sa... So yun yung mga ganun, attorney, hindi mo pwede sila talagang...
Pwede.
Mag-file ng halimbawa,
pwede.
Charge.
Yun nga lang siguro, medyo hassle ka. Di masyadong malaki yung pinag-uusapan natin. Kaya medyo nagiging ano na lang eh. Nagiging pinababaya. Tapos sale pa.
Mm-hmm.
Yung magkano lang actually yung binayaran mo.
Mm-hmm.
So... Well, of course, pwede kayong mag-claim ng mga actual damages, yung opportunity cost, pag lalo na pag ganyan, na in-breach po sila.
Ayun na nga,
yun
diba?
Yun lang, medyo ano, ewan natin.
Kasi diba sabi mo,
hassle ka lang. Mahassle ka.
Eh, yun nga, pero ibig sabihin, diba, ikaw sinabi mo, attorney, na dapat, kung ano yung nakalagay doon sa contract, ganitong oras, dadalin mo ko doon, dadalin mo ko sa lugar na ito, dapat, diba yun yung mangyayari. So,
Yun nga, yun lang
breach na din yun, di ba?
Oo, yun. Oh. Oh, pwede na tayong mag-break.
So, di ba dapat ganun?
Oo, ganun nga eh.
Kaso yun. Kaso lang.
Hindi, yun nga. Baka hassle, yun.
Oo, kasi dapat malaman din ng mga ano natin, di ba? Yung mga mananakay natin, yung mga sumasakay, di ba? Sa mga eroplano, sa mga barko, di ba? Mm. Sa mga jeep kung saan mang transportasyon, dapat alam din nila yung kanilang ano, di ba? Mm. Yung kanilang karapatan.
Mas tandaan niyo, mas mataas ang antas ng pag-aalaga ang kailangan ibigay sa inyo ng mga common carriers, mm-hmm, tulad ng bus, jeep, mm-hmm, at aeroplano.
Naalala ko tuloy yung nangyari dito sa isang airline na to na napabalita ka dyan, di ba? Na nauna pang magsiba. Ewan ko ha? Sabi doon nung mga nagkukwento, medyo, nauna pang
ang problema nagsiba ba ang
yung mga crew. So,
yung nga problema namin ngayon, medyo, di ba, parang may policy kami na hindi dapat masyadong malapit sa issue yung pinag-uusapan
namin. Hindi ko naman sinasabi. Although alam na naman ng mga buong ano yun, di ba? Ng buong madlayon. Oo. Na ganun yung nangyari. Pero, syempre, kasi ang pinag-uusapan nga natin dito, yung ano eh, di ba, yung kabutihan para dun sa kanilang mga client, di ba, mga kliyente.
Pwede talaga magkaso pag in-offload ka.
Oh, yun, di ba?
Kasi breach of contract yun.
Kaya nga. Diba? Oo. Kaya nga. Ibig sabihin, halimbawa, ako sa jeep, nag-cutting trip. Ko kahit na 8 piso lang yun.
Huwag mo kong tatawagan.
Sabi ko, ako attorney Noel, kailangan mo ako ipagtanggol dito. Hindi ako dinala sa pupuntahan ko.
Sige, pwede siguro tayo mag-break. Break
hindi, ganun talaga attorney Noel, ha? Oh, diba?
Pwede talaga ang tutusin.
Kasi di ba minsan doon ka ibababa, kahit jeep lang, doon ka ibababa sa napakadilim, tapos walang masasakyan.
Tapos update na pa ng daan.
Di ba? Tapos yung walang mga ilaw, naku, yan Diyos ko.
Yun nga.
Di ba? Kaya medyo dapat talaga pag-aralan natin to. Anyway, marami pa po kaming pag-uusapan.
Ito mo, kaya ko naman, ano? Kita nyo. How am I doing so far?
Okay naman. O, sige. So, mamaya po, babalik kami. At syempre, dun sa question mo, Attorney Ponzi, handa mo na yan.
Abo no, ano na yan yung presyo. Ano, coffee bean and tea leaf siguro na.
Okay.
150.
So, babalik ko kami pagkatapos nito.
Ngayon, mapapakinggan na ang PBS Radyo ng Bayan saan mang panig ng daigdig. Sa pamamagitan ng internet, mag-log on lamang sa www.pbs.gov.ph. I-click ang Radyo ng Bayan Live o kaya sa www.pinoywebcaster.com. I-click lamang ang Listen. Worldwide na ang PBS Radyo ng Bayan, ang Radyo ng Bayan.
Alamin ang mga local, national, at international issues. 738 sa Mega Manila. Mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas ang bagong Radyo ng Bayan.
Okay, ayan, balik ko tayo. Meron na tayong 31 minuto makalipas ang alas 7 dito pa rin sa Bayan at Batas. Ito po si Ven Blones at syempre kasama pa rin natin dito ngayon si Attorney Noel Punzalan.
Miss Ben! Miss Ben, 0933-73-9390.
Okay.
Ulit ko natin. Okay. 0933-273-9390 sa tanong na itatanong ko. Simple na lang yung tanong. Texter number 2 na, sige.
Sige, texter number 2.
Yung 2 na lalabas sa cellphone ko po.
Okay.
Okay.
Sige.
So, your results may vary.
Okay.
So, ang tanong ko, simple na lang. Sige. Sino ho yung ponente ng kasong ito?
Kahit yung huling pangalan lang.
Huling pangalan lang. Okay. Hindi ko rin alam actually yung first name niya eh.
Ako kaya pala huling pangalan lang sinasabi mo. Oh, okay.
Hindi, i-research ko pa eh. So, pero tatagalan ho tayo eh.
Ah, sige.
Pag, ulitin
natin.
Nabanggit
na po yan kanina.
0933-273-9390. Ngayon ba? Okay. Wala na sa speed dial niyo itong yung medyo mag-iisip ho kayo ngayon. Ng number ngayon, di ba? So, yun. Anyway, balik tayo. So, ano ho ang naging, ayan na. Ano na ang aking cellphone.
Ganun pala ang, ano mo yung ringtone ba yan?
Oo, transformer.
Grabe, sige.
Oo, yan. Mukhang meron na tayo. Pero may, wala pa yan.
Ah, wala pa. Okay, wala pa. Sige.
Iba pa to. Sige. Anyway, asa Supreme Court na ho tayo. Diba?
Okay, sige na.
So, anong sino mo bang tingin nyo mananalo sa kasong to? Diba? Tingin. Ikaw, Miss Ben, sinong tingin mo mananalo
ako,
dito?
Kung ako, kung akong mag-ano, dapat ang mananalo dyan, si Mr. Carrascoso.
Hmm. Siguro naman. Diba?
Oo. Kasi syempre naman, ano, kapareho din natin siya na pasahero eh, di ba?
Di ba? At ito ang sinabi ng korte.
Yan. Ano yan? Sa Supreme Court na
Supreme
yan? Inapila.
Ayan o. If, as petitioner underscores, a first-class ticket holder is not entitled to a first-class ticket, yun yung point niya eh.
Uh-huh.
Your results may vary, di ba?
Okay.
Hindi talaga namin masabi kung first-class mabibigay namin sa'yo.
Uh-huh. Pero nakabayad na siya.
Nakabayad na siya. Okay. Notwithstanding that seat availability in specific flights is therein confirmed.
Oo.
Then an air passenger is placed in the hollow hands of an airline. So depende na lang ikaw nasa mercy ka ng airline company.
Mm.
What security then can a passenger have?
Oo nga naman.
It will always be an easy matter for an airline aided by its employees to strike out the very stipulations of the ticket and say that there was a verbal agreement to the contrary. What if the passenger had a schedule to fulfill?
Mm-hmm.
We have long learned that as a rule, a written document speaks a uniform language that the spoken word is notoriously unreliable. So, ang sinusunod yung written ticket, di ba?
Mm-hmm.
Kaysa yung parang sinasabi niyan,
parang verbal lang
yung kasi, di ba? If only to achieve stability in relations between passenger and air carrier, adherence to the ticket so issued is desirable.
Uh-huh.
Such is the case here. The lower courts refused to believe the oral evidence intended to defeat the covenants in the ticket.
Ah, okay.
So, pinipilit pa nila
na kinausap, parang ganon.
Diba?
Mm-hmm.
Ayun. Ito pa ang isang problema natin sa kasong to.
Mm-hmm.
Kasi, diba, ang allegation po nung airline company ay merong isang mamang puti na mas entitled sa seat ni Carrascoso.
Uh-huh.
Diba?
Bakit daw?
Yun ang point. Hindi naman sila nagpakita ng ebidensya na bakit mas importante yung white man na yun.
Mm-hmm.
So, technically, walang depensa si...
Ah, so ibig mong sabihin, Attorney Noel, for example, kung meron silang
emergency,
ganyan.
Medical emergency, kailangan ibigay mo yung silya doon sa white man. Diba?
Diba? Dahil kailangan niya.
Siguro 'yun. Ah, kalusot 'yun.
Mm.
'Di ba? 'Yun ang nagiging point dito, 'di ba?
Mm-hmm.
'Di ba? Tapos kasi may mga damages na inaward. So parang sinasabihan bad faith na yung ginawa ng airline company.
Mm-hmm.
Kaya nga, kasi nga 'yun, sinabi lang nila ang reason nila ang babaw. Tapos hindi pa nila napatunayan yung reason na yun.
Mm-hmm.
So ang sabi ng Supreme Court, may bad faith ka rin diyan sa nangyaring 'yan.
Sino yung airline?
Yung airline.
Okay.
'Di ba? Kasi unang-una 'yun, bad faith, tapos napahiya pa siya, 'di ba? Yung cost niya 'yun, no? Made him suffer the humiliation of having to go to the tourist class compartment just to give way to another passenger whose right thereto has not been established.
Yun nga.
Diba? Hindi naman na na-establish siya. Mas kailangan ng white man yung silya na yun. Eh,
basta diba? Lang white kasi siya.
Basta white siya. Yun na lang lumalabas. Kasi puti yan. Eh. Mukha kasi sigurong aso or something. Kaya ganun. So siguradong may bad faith dito.
Mm-hmm.
Diba?
Mm-hmm.
Yan o. Yun. Unless nga raw yung bad faith ng iba na ng meaning, yun pa rin yun. Bad faith contemplates a state of mind affirmatively operating a defective design or with some motive of self-interest, will or ulterior purpose. O yun, tama.
Mm-hmm.
And ano ba yung interest ng manager na yun?
Mm-hmm.
Siguro, kaibigan niya.
Oo.
Nung papasikat siya.
Oo.
Gusto niya man libre. White. Mm-hmm. Sabi niya, itong Pinoy na to. Yun natin to. Hindi pa nga yung kapitan. Yung kapitan did not intervene.
Ah.
Diba? Na yung kapitan hindi nag...
So, ang nagpunta lang sa kanya, dun kay Mr. Carrascoso, dun sa... para makipag-usap sa kanya, sino?
Ha?
Yung manager.
Yung manager lang nag-bump up sa kanya.
Ah, oo. Okay.
Yun. Kaya, ayan. So, anong nangyari?
Anong nangyari?
Dito sa nangyari dito.
At ano ang mga, may mga, anong oo, damages ba? Meron?
Binigyan siya ng, binigyan si Mr. Carrascoso ng, nung tandaan natin, 1958 po ito ha, 25,000 moral damages, tapos 10,000 exemplary damages, 3,000 attorney's fees. Plus yung diferensya ng ticket na sinakyan niya, bina-refund.
Ah,
di ba may diferensya yung ano? May diferensya yung presyo ng double or triple yata yun eh. Nung cost ng ticket,
mm-hmm,
pina-refund kay
so binigay sa kanya.
Binigay kay Mr. Carrasco. Mm-hmm. So,
tapos, bukod doon, ano na nga, yung iba pang binayaran?
Yan, 25,000 moral damages.
Ah, yan. Pesos yan, 25,000 pesos.
Oh,
pesos. Nung time na yun.
Nung time na 1958, ha?
Uy, malaki diba? Na yun. Mm-hmm.
Yun.
Ako, and then, ano pa?
Yun. So, yun. Tinitingnan ko kasi yung mga nag-text. Kaya, mahirap pala yung ginagawa ni Atty. Siron.
Oo nga. Kala medyo, mo ba?
Medyo multitasking pala yung ginagawa niya, no?
Oo.
So, 25,000 moral damages, mm-hmm, 10,000 by way of exemplary damages, and 3,000 attorney's fees.
Ah, nung time na yun, medyo malaki yun.
Malaki yung 25,000.
Mm-hmm.
Kasi parang feeling ko 100,000, milyonaryo ka na.
Pwede.
Oo. Pwedeng ganun. Yun, kaya yan ang nangyari. Mm-hmm. Ang, ay, mukhang,
so may ano pala, may history pala Air France sa mga...
Hindi ko na sinabi.
Ay! Oh, hindi ba nasabi? Bakit eh, hindi ba alam na naman 'yan?
Oh, public record naman.
Oo.
Oh, oh. May history tama. Totoo ka.
Oh, oh.
Well, you're accurate to a sense.
Oo, oh, 'di ba?
Ayun,
so,
yun.
At least siguro naman after nung nangyari
na
yata, na yun,
wala na yata Air
wala
France. Nang wala na yata Air France dito kaya.
Ah, wala na.
Hindi, parang wala na alam ko.
Ah, okay.
Kung mag-Air France ka siguro
saan
somewhere doon na. Yung kunyari connecting flight ka na ng isang kaalyadong
so from
airline.
Kunwari Pilipinas punta ka for example ng Bangkok parang ganoon
yung ganoon
na
nangyari tapos ang connecting flight niya isang Air France carrier
ganun. Okay, so connecting flight yung Air
parang,
France
parang ganoon pero ang alam ko nung time na yon may Air France pa sa
Pilipinas. Dito sa Pilipinas
noon na pero ngayon parang wala na alam ko
okay
alam ko wala na dito ganoon mm-hmm. Ang mga nag-concur sa desisyon ni mamaya sasabihin ko sino nanalo.
Oh, sige.
Ay
so
si
sino muna?
Chief Justice Concepcion, si JBL Reyes, si Barrera, Dizon, Regala, Macalintal, Saldivar, and Castro.
Mm-hmm.
Yun. Tandaan ho natin ay 1966 po itong kasong to. 1958 po yung mga pangyayari.
Mm.
Diba? Ayun. Ang diferensya ng ticket yung in-award sa kanya nung between first class and tourist class nung portion ng Bangkok to Rome ay 393.20 pesos.
Mm,
93.20 centavos pala.
Oh.
Siguro 1,000 lang ang ticket.
Oo nga ano?
Siguro ano, mahal
masyado
lang,
pang mura nung time na 'yon, no?
Time na 'yon. So 'yun. Excuse me. Yun. Ano, sasabihin na ba natin ang nanalo?
Teka muna. O, sige, ikaw.
Kasi yung
gusto mo nang sabihin.
Kasi ang nandito, ang nanalo po, ang number 2, ay si, nako, ang tamang sagot po ay si Jesse Sanchez. Ang nanalo po ay si Mr. Alito Araneta.
talagang kahit na bagong number.
Oh, kahit na bagong number, mabilis pa rin sila.
Ang bilis niya talaga.
Si yung acknowledge mo natin yung some of the others na nagpadala, si yan, Justice Sanchez, si Roger Hernandez.
Mm-hmm.
Kaso ho number 1 kayo eh.
Oo nga.
Yan. So si ano rin, si Pastor Roger Derrara salamat po sir, nakikinig kayo kahit ako lang ho nandito. Si
bakit
Pastor
naman?
Roger De Lara at ang padala rin ng sagot, tama ho siya. Kaso hindi ho kayo number 2. Meron ho ditong, ay kawawa naman kasi Sanchez lang, hindi niya nilagay yung pangalan niya. Pero pwede rin naman yun eh, sasabihin na lang na te-text back na lang ho sana namin yung ano. Si Mr. Alito, alam niyo na ho yung drill ano? So ganun na lang hong gawin niyo, hindi ko na ho kayo i-text back. Kayo ho yung nanalo for this week.
Mm-hmm.
So, ito pa si Remedios Antonio of Tondo, Manila.
Ah,
nagpadala rin ho ng sagot, pero hindi ho kayo
sayang.
Number 2.
Sayang.
Parang bago sa pandinig ko yun.
Oo.
Sir, salamat to ha. Kahit mag-isa lang ako. Remedios? Ma'am pala, ma'am siguro.
Ma'am yun, ma'am. Oo. Oo. Saan yun daw, sa Tondo ba? Sa Tondo lang?
Oo. Yun, yun. So, meron nung nagpadala
pero
sa
pero tama, attorney, yung kanyang...
Tama, Sanchez. Si Mr. Alito Araneta.
Hindi, si...
Si Ma'am Remedios...
Mercado?
Remedios Antonio.
Ah, Antonio.
Remedios Antonio. Tama, Judge. So, nilagay nyo dito, Judge Sanchez. Pero okay lang, natawa. Pero mali, hindi naman kayo umabot ng...
Oo, sayang. Oo.
Ayun, yun. Meron hong mga... Nag-text sa akin ng umihingi ng advice. Mamaya, ano, baka text back ko na lang ho kayo.
Ayan, okay. Dun sa mga...
Hindi ho natin tatalakayan ang ganong consultation dito.
Sa air, hindi ho
namin,
on air.
Hindi ho namin style.
Yun hong mga consultation, off the air
off
po
the air
yun.
Na ho namin gagawin yun. Kasi, alam ko na, medyo, ano ho sa amin yun, against our law firm policy.
Mm-hmm.
Ayun. So, ano bang natutunan natin dito? Ang natutunan ho natin dito, yung hong tungkol sa contract of carriage.
Mm-hmm.
Ang kailangan ho dyan ay, ang kailangan in-exercise ng pag-iingat ng isang common carrier, mapa bus, mapa barko, mapa
tren.
Jeep, tren, mm-hmm. tricycle, ay... Mm-hmm. Extraordinary diligence. Mm-hmm. Lampas ho yun sa diligence of a good father of a family. Mm-hmm. Ang kailangan ho dyan, iba yung mahigit na pag-iingat.
Pag-iingat, oo.
Kasi ho, isipin nyo naman, ang dami hong buhay ang nakadala-dala ninyo.
Mm-hmm.
Diba?
Mm-hmm.
Hindi ho yan yung isa-isa, kunyari nga, yung good father of a family. Yung pamilya lang naman mm-hmm. yung iniintindi niya.
Mm-hmm.
Eh dito ho, public transportation
tama,
po kayo.
Mga,
eh.
Lalo na yung mga bus.
Tsaka ho yung ano ninyo, malalaking... ang inyong negosyo ay hindi ho more on negosyo. More on public service ho yan. Nagbibigay ho kayo ng servisyo sa publiko.
Mm-hmm.
Kaya ho dapat ang pag-iingat ninyo ay lampas-lampas sa pag-iingat ng normal na tao. Mm-hmm. Diba? Yun ang lesson dito eh. Yan ganito, kasama yung bump up na yan, kasama yung availability ng silya. Eh, binenta mo na yung silya, binenta mo sa dalawang tao. Di ba? Mali rin yun, di ba? Ang naalala ko dati, parang maglalabas ng ano eh, di ba? Maglalabas ng Magna Carta for airline passengers yata ang DOTC.
Mm-mm.
Parang hindi ho yata nangyari yun kasi ho nagpalit ng... Nagpalit ho ng transportation secretary.
Anong time na yon? So dapat maglalabas sila ng ano yon? Parang ano yan, guidelines?
Parang
ano
guidelines ba? Na ng ano, ng parang bill of rights ng mga bill of rights
para
ng
mga sa mga airline. Pasahero.
So parang pag na-bump up ka, ito karapatan mo. Or na-bump up ka or nag-overbook sila, ito lang ang limit yo for overbooking. Tapos pag approaching the limit na kayo, dapat tigil yun. Nagkaganito ho kasi yan dahil sa mga sale. Eh.
Uh-huh.
Tapos,
ayun nga.
Tapos ang bilis na humag-book sa internet. Diba? Credit card na lang ang kailangan nyo. Tapos ang masaklap ho dyan, pag pinasok nyo ho yung credit card nyo sa website, kaskas na ho yun, eh, di ba? Nabawas na. Na-credit na ho yung inyong ano. So, technically ho, kontrata na ho yan. Eh.
Tama. O, kasi diba? Bayad ka na.
Bayad ka na eh. Nagkasundo na kayo na ikaw ay sasakay sa ganitong flight, sa ganitong oras, papunta sa ganitong lugar, ang linaw na yan, di ba? Mm-hmm. Di ba kontrata na yun?
Tapos pagdating mo doon, hindi ka pala sasakay.
Hindi ka pala sasakay. Kaya nga.
Paghihintay ka pa pala ng ibang flight.
Or, hindi ka na talaga makakasakay.
Oh, hindi ka na talaga.
Actually, ganito.
Pwede ba yun? Na hindi ka na talaga isasakay?
Na-aksidente yung aeroplano. Nakarating ka pa sa destination mo?
Oo naman.
Knock on wood, ha?
Oo.
Diba? Papunta ka ng, naalala nyo yung mga joke na ano? Ano yun? You take, ano? Take off as Asians, you land as spirits. Mga ganun. O kaya yung you take off in Cebu and you land in Pacific. Yung mga ganung mga joke, di ba? Siyempre, nag-breach sila ng contract doon.
Mm-hmm.
Kasi hindi ka nakarating sa paroroona mo. Nag-safe.
Eh, paano yung nangyari na, ayun nga, nakarating naman sila pero hindi naman. At medyo, safe naman silang nakarating, kaya
pero,
lang ganun.
Pero hindi sila nisikaso.
Ayun nga. So, ano pa rin yan?
Pwede pa rin. Eh, pero mas manipis na kaysa sa hindi ka
yung
talaga
hindi ka nakapunta.
Siyempre, naharas ka doon sa stay. Hindi ka naman nag-enjoy doon sa nangyari sa'yo. Mm-hmm. Or you were treated badly.
Mm-hmm.
Yeah, well, but parang wag muna natin mag-usapan yan.
Oo.
Mukhang magkakasuhan pa sila dyan eh. Mukhang...
Parang ang meron na,
amoy,
no?
Ano, eh.
Parang
mukhang
ang...
amoy kaso yan eh.
Oo.
So, wag na ho natin masyadong... Well, yung mga issue last year, yung mga overbooking. Yan.
Mm, oo, yun. Yun ang madalas din na maging yun, issue
ang
din.
Ang simpleng bagay nun, hindi nila tinupad yung usapan. Mm-mm, bayad sila.
Yun nga, diba? Attorney, siguro dapat yun ang alisin sa mga airline. Kasi diba...
Overbooking.
Oo, wag na sila mag-over.
Naniniguro kasi yung mga
yun. Yun nga, yun ang gusto ko sabihin. Parang masyado silang sigurista.
Na mapupuno yung...
Oo.
Gusto nilang punuin talaga yung eroplano nila.
Oo, masyado silang sigurista. Tapos, ang nangyayari, ang naapektuhan, yung mga pasahero.
Mm-hmm.
Diba? Mm-hmm. So, dapat hindi na...
Public service yun. Ito eh. Yun nga ang point eh.
Oo.
It is more than a business.
Aha.
Ito ay serbisyo niyo sa publiko.
Mm-mm.
So dapat 'to ang mangunguna ho dito, yung interest ng publiko.
Mm-mm.
Kaysa doon sa interest ninyo.
Oo.
'Di ba?
Naalala ko tuloy yung isang yung person with disability, 'di ba?
Na
sa bus naman, ayaw naman siyang pasakayin sa bus.
Kasi hassle.
Hassle. Hindi daw pwede kasi nahihirapan yung magbitbit, yung mga konduktor, ganun. Oh. Yung mga ganun, di ba, pwede rin silang idemay. Pwede ba yun?
Technically. Mm-hmm. Public eh. Yung isa pa, yung tumatanggi.
Oo.
Yung tumatanggi ng pasahero.
Oo.
Di ba, public service ka eh. Hinold mo yung sarili mo sa public na kahit sinong gusto sumakay, sasakay.
Mm-hmm.
Kunyari sa mga bus tsaka sa jeep.
Sa mga ganun taxi ngayon. Lalo, di ba?
Taxi, yan. Yung mga yung off-land isnabero.
Oo, di ba?
Kaya hindi ako nagtataxi masyado eh. Dahil sa mga ganyan eh. Diba?
Kaya nga. So, naku.
Yun. So, kunyari.
Hindi, teka. Maiba ko. Doon sa PWD na yun, dapat talaga ang pagtuunan natin ng pansin ata yung mga operator ng bus.
Oo, kasi tsaka
dapat
may yung accessibility loss po kasi na
dapat
kailangan
may access.
May accessibility loss.
Pwede mo isakay yung mga yung mga person with disability, di ba?
Correct. O, kasi na-unaided, ha?
Oo, kasi meron akong nakita talaga, di ba, doon sa state, saka sa mga ibang lugar, talagang mismong yung driver ng bus ang nag-aalalay dun sa PWD na yun. Tapos, meron talaga silang
may mechanical lift. Yung ililift pa yung wheelchair para elevator.
Oo, tama, bubukas. Tapos inililift.
Tapos sa likod
nga.
Ng bukas or sa side, na mas malaki yung pintuan.
Oo, di ba dapat,
special.
Di ba dapat ganun yun?
Oo nga. Alam nyo sa atin, siguro hindi natin kasi naiintindihan kasi hindi natin problema yun. No? Siguro pag ilagay nyo natin yung sarili natin sa lugar nila, talaga makikita nyo yung hirap na dinadanas.
Oo, totoo yun. Diba? Kasi, paano yun? Katulad nun na ang problema lang nila yung naka-wheelchair sila pero hindi sila makapag-travel, di ba?
Mm-hmm.
Hindi sila makapunta sa isang lugar, papunta dun sa isang lugar na magbabayad lang sila ng 8 pesos kasi kailangan nila mag-taxi.
Oo, yun.
Diba?
Yun pa, isa. Diba? Mm-hmm. Hindi naman hulat ng person with disability, may kaya.
Yun nga, na may kaya. Hindi, totoo
karamihan
naman.
Karamihan naman talaga ng PWD, walang
tama.
May kaya.
Diba? Wala naman talagang kaya.
Oo,
marami
diba?
Sa kanila.
Diba?
Minsan nga kahit wheelchair, hindi na makabili.
Oo, tama.
So, nako, dapat siguro pag-aralan natin lahat yung mga pangangailangan natin na yon, di ba? Sa mga transportasyon natin, hindi lang dun sa mga nangyayari sa mga eroplano, di ba? Sa mga panghimpapawid. Kundi pati din sa
public transportation.
Oo.
Public transportation. Ibig sabihin, yung inyong ay for hire by the public, 'di ba? Kaya ka public utility bus, public utility.
Mm-mm.
Hinuhold yung sarili niyo sa publiko para gamitin sila, para kayo ay dalhin sa inyong paroroonan.
Kaya lang pag nagkaroon na ng ganun, 'di wala nang tayuan sa bus, ano? Kasi syempre mahihirapan na.
Alam niyo, feeling ko over ano na nga ang EDSA, 'di ba? Overcrowded naman ng EDSA eh.
Totoo 'yun,
'di ba? So hindi ko.
Then, noon parang narinig ko 'di ba na pinag-aaralan na 'yan pero mukhang hanggang ngayon pinag-aaralan pa rin.
Then negosyo nila 'yan, gawa nila ng paraan 'yan.
Oo, tama.
Diba? Gawa nila ng paraan 'yan, negosyo nila 'yan.
Saka dapat din yun. Siguro maging mahigpit tayo sa mga operator, 'di ba?
Ng mga hindi na sa ating sabihin na nalulugi sila kasi kung nalulugi sila, umalis sila sa negosyo na 'yan.
Oo nga. Dapat ihinto na nila.
Tumigil na kayo, nalulugi na pala kayo, 'di ba? Basta na kayo.
Nauwi sa ganun eh, no?
Kasi siguro sa akin si attorney si Ron. Tayo ngayon eh.
Hindi, yun. Ang ating ngayon, pinag-usapan. So, kasi yun yung kay Mr. Carrascoso, para talagang may...
May pahiya pa.
Hindi, may bahid ng diskriminasyon, di ba? Parang
discrimination,
racial.
Pahiya.
Ang tingin ko, parang mayroong parang racial discrimination
doon. hindi nga natin alam ano yung motibo ng manager na yun talaga. Kasi hindi naman na ipasok sa kaso. Basta sinabi na lang na white man is more deserving of that seat.
Mm-hmm.
Parang ganun. Pag ganun ang pagkakasabi mo, talaga sino ba naman di ma-open
ito? Oo, yun
plus, nga. I'm sure, naka-afford ng first class passenger seat yung si Mr. Carrascoso. Mm-hmm. Eh talagang mapapahiya yung mamang yun. Mm-hmm. Di ba? So, humiliated siya. Bigla siyang, siyang dinala sa tourist class.
Oo.
Di ba?
Tapos naging sentro pa siya ng ano, yun, di ba? Ng mga
ng
tao.
Glue. Ng center of attention pa niya. Not in a good way.
Oo. Tama. Oo. Diba? So, malaking kaya, ano talaga yun. Malaking abala at saka malaking dagok sa kanya yun. Anyway. So ayan.
Ayan,
nakaraos
ba tayo?
at least naman pinakita doon sa desisyon, 'di ba? Na mula doon sa regional ba?
Regional Trial Court
hanggang doon sa
Court of Appeals.
Court of Appeals tapos hanggang sa Supreme Court.
Consistent po.
Yes.
Hindi na ho masyado ni-review ng Supreme Court yung facts.
Oo.
Talagang,
ah, talaga?
Oo, hindi na nila ginalaw yung findings ng Court of Appeals nung nangyari. Kasi medyo malino naman kasi ang mga pangyayari.
So talagang para sa kanila, yun na yun.
Yun na yun. Medyo, on that set of facts, ito ang decision nila. Decision nila ay panalo si Mr. Carrascoso.
Ayan, okay. At least maganda yung kinalabasan.
Tandaan nyo ninyo, kasi nga, mataas ho ang antas ng pag-iingat ang kailangan sa public transportation. Yun ang tandaan nyo.
Dapat iniingatan ang mga pasahero.
Yan, bara-bara. Hindi kayo dapat bara-bara.
Okay. Diba?
In sa pag lahat eh, lahat ng conduct eh, pagdadala ng pasahero, safe, yung kanyang courtesy, yung kanyang ano, lahat eh, sa lahat ng aspeto.
Oo. Yung pagtatrato dun sa mga pasahero. Okay.
Yan.
Okay. Oh, ba may humahambol pa ata. Iba.
Si secret 'yon.
Okay. Ah, sige. So bago meron pa tayong 5 minuto, Attorney Noel. Kumusta yung Facebook natin?
Okay naman.
At saka yung mga iba pa nating
hindi ko lang alam kung nakakapag-post si Attorney Asero ng mga upload na ating mga medyo ayaw ko lang. Mukhang hindi medyo may utang yata kami sa mga ano.
Sa mga
utang kami
sa mga
upload
sa mga, ano. ng episode. Pero dun sa mga nakikinig po sa amin, pwede nyo kaming i-like yung aming Bayan at Batas dyan sa Facebook. Kasi para madagdagan naman ho yung mga like namin doon.
Kailangan maganda rin naman na kumalat yung aming mga likes. Di ba?
Oo.
Maka 1,000 man lang kami.
Oo. At saka yung sinabi nga kanina ni Attorney Noel, kung meron po kayong mga gustong idolog, no? Oo. Baka may gusto kayong
doon na lang sa Facebook account namin. Ako kung pwede mag-direct message dun eh. O yung number na binigay ko, sa akin yun.
Okay. Pwede sila mag-text?
Oo.
Okay. Sa 09...
We will try to answer yung mga nagte-text doon. Doon na lang kami nagbibigay ng consultation.
Oo. Kung meron kayong mga gustong ikonsulta, doon sa number na binanggit kanina ni Attorney Noel, ano yung 0933?
0933. Taka na, sadali ah. May nag-text sa akin. Iba eh. Sige, ito. 0933-273-9390.
Okay. 0933-273-9390. Yan. Diyan ho kayo pwedeng...
0933-273-9390.
Oo. Diyan ho kayo... Oo. Pwedeng mag-text. Kasi
binibigay yun ni Atty. Si Ron, kanya.
Oo. So, kung meron kayong mga gustong itanong, no, ikonsulta, pwede po dyan. O kaya, dun sa Facebook sa Bayan at Batas. Kaya i-like nyo ho yun para kung meron kayong mga gustong banggitin. At saka siguro Attorney Noel dun sa Bayan at Batas Facebook natin, siguro kung meron din kayong mga gustong i-suggest, meron kayong mga gustong marinig na mga kaso na gusto ninyo i-detalye ng Bayan at Batas. Pwede yun.
Basta hindi ho current.
Oo. Pag hindi pa tapos, hindi
saka,
pa pwede.
Baka ho, ano, tingnan natin, baka mag-uusap na kami tukol sa Third Bayan at Patas essay writing.
Ay, oo nga pala, no? Pero,
pasukan na eh. Pasukan na next week.
Oo. So, pwede na mag-launch
baka,
naman.
Baka mag-usapan na natin.
Oo.
Baka mag-usapan na ho namin. Baka,
yung essay writing contest.
Essay writing contest natin. Kasi pasukan na eh.
Oo nga.
Oo nga
so,
pala.
Ayan. So abangan nyo lang ho lahat yung mga binanggit natin at maki-share at mag-suggest po dun sa Bayan at Batas Facebook. Okay?
Yan.
So may 2 minutes pa tayo. Oo. Attorney Noel.
Bati na ba tayo?
Sige, batiin mo na ulit sila. Ano, sana nakikinig pa rin sila, Attorney Boyet. Oo.
Baka naman hinintayin nyo lang yung bati sa inyo. Tapos pinatay, tune out na kayo. Ayaw nyo na akong pakinggan pag ako lang mag-isa. Ha? Sila, si Joanne.
Ah.
Kasi siyempre si Attorney Boyet din.
Oo, si Joanne, si
kanyang butiing may bahay na si Joanne, ang dalawang anak na si
Ali at si Vito.
Kanyang nanay ni Joanne to, si Daddy Jose,
si Daddy Jose.
And Mami Lita. Si, ayan. Salamat po.
Ayun, okay.
Talaga nga naman.
At sana nag-enjoy sila dun sa pagkikinig nila sa atin.
At ingat po kayo sa daan ha, kasi medyo madulas po ang daan.
Oo, palagi ko may sarili naman sila sa sasakyan, hindi sila nakataksi, no? Kaya wala silang problema sa kanilang
malamang lahat sila
sa kanilang transportasyon.
Lahat sila nasa iisang sasakyan.
Oo.
Malaki yung sasakyan ni ano, Tony Del Prado.
Okay. Talaga sinabi pa. O sige.
Hindi ko nga sinabi ko ano. Sinabi ko na lang malaki.
Oo.
Diba?
Ano ba yung mga malalaki sasakyan? Ayan,
excuse me po,
naubo ka tuloy. O sige. So, yeah. Sige, Attorney Noel, sino pang mga gusto mo batiin?
Ay, dalawang anak ko. At actually, pumapasok na sila eh.
Ah, talaga?
Pumapasok. Okay na ho sila, medyo adjusted na.
So nakita naman agad ni Nico yung kanyang room.
Ay, pumunta ho kami nung diba,
Sunday,
nagpa-familiarization diba? Round kami last week.
So wala siyang naging problema?
Wala siyang naging problema. Siguro yung dami lang ng gamit ng problema niya.
Okay. Then,
sa layo nung pupunta niya at sa dami nung gamit. Nakakaawa rin niya actually.
Oo, yun nga eh. Sige. Yun.
Okay, so magandang gabi sa inyong lahat at sana ho makinig ko kayo. Sana ho hindi na to yung uli dahil ako yung baka sana hindi ko nasira tong programa to.
Hindi naman, okay lang.
Sige.
Sige. So maraming salamat din sa ating mga kasama sa technical side kay Rolly Bumatayo at kay Orly Lopez. Maraming salamat din po dun sa ating mga naging tagapakinig ngayon pong araw na ito. Ito po si Ven Blones. Magandang gabi po sa kanilang lahat.
At Batas. Hanggang sa muling pagtatanghal ng Bayan at Batas. Sa ganito ring oras at himpilan.